Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі українська делегація на енергетичному форумі в Брюсселі.
Ми опрацювали шаги, які потрібно зробити і Україні, і нашим партнерам для того, щоб проєкт «Одеса Броди» зміг працювати в прямому напрямку.
У Німеччині закриють вугільні шахти.
Ganz groß. In dem Falle finde ich das ganz unverschämt von den Politikern. In dem Sinne auch, dass sie uns so im Stich lassen.
Чи знав Тоні Блер про незаконне фінансування його партії?
Well, you have spoken a bit and pieces about it. I mean, you said about Ruth Turner after she was arrested, that Ruth's a person of the highest integrity. Danny speaking tonight.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Його підготував Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Дякую, Людмило. Спікер українського парламенту оприлюднив закон про Кабінет міністрів на офіційному сайті Верховної Ради, про це ми вже повідомляли. Водночас у повідомленні прес-служби парламенту зазначається, що закон стане чинним від дня його опублікування в установленому порядку в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Тим часом речниця глави держави заявила, що секретаріат президента та антикризова коаліція ведуть переговори щодо закону про Кабінет міністрів. Ось що сказала Ірина Ванникова.
Сам факт, що закон про Кабінет міністрів не був опублікований ані в п'ятницю, ані в суботу, говорить про те, що антикризова коаліція готова до компромісів, або принаймні не готова до загострення політичної ситуації. Очевидно, це означає, що шлях до залагодження антиконституційних протиріч не вичерпаний.
Зазначила Ірина Ванникова. Раніше Олександр Мороз та урядовці заявляли про ймовірність опублікування закону про Кабмін. У секретаріаті ж президента заявляють, що в такому разі Віктор Ющенко позиватиметься до Конституційного суду. Представник президента у Верховній Раді, екс-міністр юстиції Роман Зварич, вважає, що оприлюднення закону про Кабінет міністрів на сайті Верховної Ради не має юридичних наслідків. Зі слів Звариша, сайт Ради не є засобом масової інформації, через який може бути оприлюднений закон для того, щоб через 10 днів він набув чинності. Те, що закон про Кабмін прийнятий 12 січня, оприлюднений на веб-сайті парламенту, не означає, що через 10 днів цей закон може набути чинності, тому що в Конституції чітко визначено, що закон набуває чинності після його офіційного оприлюднення, а оприлюднення його на інтернет-ресурсі – Верховної Ради не можна називати офіційним, цитує прес-служба нашої України Романа Зварича. Тим часом офіційні видання «Голос України» та «Урядовий кур'єр» вийдуть у вівторок без закону про Кабінет міністрів, так повідомляють деякі інтернет-сайти в Україні. Закону номер не буде, заявили журналістам в «Голосі України». Водночас в «Урядовому кур'єрі» повідомили, що закон поки в редакцію не надходив, хоча видання вже майже готове до друку. І деякі міжнародні інформації. Відразу три палестинських радикальних угруповання, включно з ісламським джихадом, оголосили про свою відповідальність за теракт в ізраїльському курортному місті Ейлаті. Внаслідок вибуху загинуло троє людей, є поранені. Вибуховий пристрій задіяв терорист-смертник. Це перший теракт на території Ізраїлю за останні 9 місяців. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні заявила з цього приводу сьогодні.
Палестинські автономії, на жаль, замість боротьби з тероризмом, ми бачимо уряд, котрий сам перебуває під контролем терористичної організації. Ізраїль донині стримувався, щоб дати можливість палестинцям розпочати боротьбу з тероризмом і покласти край нападам на нашу країну.
Це була міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сполучені Штати Америки тим часом визнали, що Ізраїль міг порушити угоду про застосування американських касетних бомб. Як повідомив речник Білого Дому Шон Маккормік, доповідь про це вже відіслана до Конгресу. Ізраїль обвинувачують у використанні касетних бомб під час військових дій в Лівані влітку минулого року. Людмило, на цьому у мене все сьогодні.
Дякую. Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Продовжуємо європейську свободу. Завтра в Брюсселі розпочинається енергетичний форум, у якому бере участь українська делегація. Вже сьогодні її керівник, віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, говорив з представниками європейських інституцій і компаній про енергетичну співпрацю між Україною та Європейським Союзом, а також про можливість залучення в Україну європейських інвестицій. Віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв зустрівся сьогодні з комісаром Європейського Союзу з енергетики Андрісом Піеблсом, представниками банків та європейського бізнесу. Про це повідомляє Наталя Вікуліна.
Україні грошей потрібно багато, особливо, що стосується енергетичного комплексу. Так прокоментував журналістам український віце-прем'єр свою зустріч з представниками двох банків – Європейського банку з реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку. За словами Клюєва, його делегація зробила під час цієї зустрічі невеличку презентацію того, як Київ бачить інвестиційну програму для розвитку пріоритетних проєктів у галузі енергетики і транспорту. У перший день візиту Андрій Клюєв зустрівся також з комісаром ЄС з енергетики Андрісом Піебалксом та представниками провідних європейських компаній. У вівторок програма брюссельського візиту віце-прем'єра України обіцяє бути щільною. Клюєв зустрічається з віце-президентом Єврокомісії, комісаром з питань транспорту Жаком Баро, комісаром зовнішніх відносин і політики сусідства Бенітою Фереро-Вальнер. Заступник керівника українського Кабміну також виступить на Європейському енергетичному форумі, де розповість про енергетичний сектор України. Окрім енергетичної співпраці України з Євросоюзом, Андрій Клюєв говоритиме в Брюсселі про співробітництво в галузі інформаційного суспільства і в галузі транспорту, включно з розвитком загальноєвропейських транспортних коридорів. Український віце-прем'єр-міністр говоритиме також і про те, як готується Київ до переговорів щодо розвитку спільного авіапростору між Україною і Євросоюзом. Ми очікуємо ефективної співпраці з країнами ЄС. Це стосується і поставок енергії до західноєвропейських країн, запевнив Клюєв журналістів у Брюсселі. Одним з важливих питань співпраці є те, як буде використано нафтогін Одеса-Броди. Заступник керівника українського уряду заявив, що нині нафтопровід, на жаль, працює не в тому напрямку, але він чекає реальних пропозицій від Польщі, чи готова ця країна будувати далі цей нафтопровід. За словами Клюєва, за нинішніх цін на нафту і її транспортування Одеса-Броди може бути достатньо ефективним проєктом. Чи встиг віце-прем'єр-міністр України досягти конкретних результатів під час першого дня візиту до Брюсселя? Чи пообіцяли представники Європейського інвестиційного банку і Європейського банку з реконструкції і розвитку конкретну підтримку проєктам України? На це запитання Радіо Свобода відповідає Андрій Клюєв.
Є конкретні результати. Вже на виході проєкт «Укртранснафти», на виході проєкти компанії «Укренерго». Вже є результати, і ми опрацювали цілу низку проєктів, з якими потрібно буде найближчим часом, може там місяць-два місяці працювати.
А чи буде нафтогін Одеса-Броди працювати не в зворотньому напрямку, як зараз, а в прямому?
Ми опрацювали шаги, які потрібно зробити і Україні, і нашим партнерам для того, щоб проєкт Одеса-Броди зміг працювати в прямому напрямку. У першу чергу це потрібно, щоб ми зробили консорціум. Консорціум між тими державами, які мають нафту, чи тими компаніями, які мають нафту. Консорціум, в який будуть входити підприємства, які купують нафту, і компанії, які транспортують нафту. Після того, як ми створимо такий консорціум, буде прийнято політичне рішення працювати у прямому напрямку, ми тоді підготуємо, у нас цей законопроект вже готов, передачі концесії нафтопроводу Одеса-Броди. Цей законопроект ми до Верховної Ради направимо, і після його прийняття ми зможемо передати в концесію нафтопровод Одеса-Броди цьому консорціуму.
В який термін може бути створено консорціум?
Що стосовно української сторони, то трьохмісячний термін ми все можемо розробити.
А чи відчуваєте ви особисто відповідальні за те, що нафтогін Одеса-Броди досі працює у зворотньому напрямку?
У мене є особиста відповідальність. Я займався цим проектами наприкінці 2003-го і весь 2004 рік. На мою думку, цей проект був спочатку так зроблений, що при його експлуатації вже були заложено багато проблем. Потрібно спочатку було розробити організаційні структури експлуатації даного проекту, зробити проект сам, техніко-економічне обґрунтування, а після цього вже строїти цей нафтопровод. Але було зроблено все таким чином, що спочатку построїли, а потім почали думати, як же ж його експлуатувати.
Про співпрацю між Україною та Євросоюзом в енергетичній галузі, в галузі транспорту тощо в інтерв'ю Радіо Свобода говорив віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Дні вугільних шахт у Німеччині вже полічені. 2018 року в Рурському басейні та у федеральній землі Саар мають закрити останні копальні. Такої попередньої домовленості було досягнуто на зустрічі між представниками федерального та земельних урядів. Остаточне рішення має ухвалити спеціальна урядова комісія, яка цього тижня проводить своє засідання в Берліні. Далі про це в матеріалі Надії Кандиби.
На перший погляд, наміри припинити видобуток кам'яного вугілля в Німеччині викликають здивування. Адже в країні не вщухають дискусії про те, щоб зменшити залежність від російського газу і нафти. З обуренням сприйняли таку вістку й самі гірники.
Те, що зараз роблять політики, це просто нахабство. Вони залишають нас на призволяще.
Сказав один із шахтарів. Зрозуміти дії політиків, однак, можна, якщо взяти до уваги, що німецьке вугілля є вкрай дорогим задоволенням. Торік, наприклад, галузь отримала з державної скарбниці 2 мільярди 500 мільйонів євро. Гроші пішли на видобуток 21 мільйона тонн чорного золота. Виявляється, що закуповувати вугілля за кордоном німцям значно дешевше, ніж видобувати його у себе вдома. Врешті-решт, це зрозуміли й соціал-демократи, які досі блокували питання про закриття німецьких шахт. Вони запропонували, однак, компромісний варіант. Міністр фінансів Німеччини, соціал-демократ Петер Штайнбрюк, сказав:
зі свого боку, я зауважив, що СДПН може погодитися з пропозицією закрити копальні. Але передумовою для цього має стати обов'язкова перевірка в 2012 році рамкових умов в енергетичній галузі. Тобто йдеться про збереження можливості за необхідності відкоригувати дату остаточного закриття копалень, запланованого на 2018 рік.
Сказав Штайнбрюк. Нині в Німеччині працює 8 вугільних шахт, 7 в Рурському басейні і 7 у федеральній землі Саар. На них зайнято загалом 35 тисяч гірників. Аби уникнути масового безробіття, у цих регіонах планується провести великомасштабну структурну перебудову. Експерти пропонують на всякий випадок все ж таки залишити кілька шахт. Це дасть змогу знову повернутися до вугілля в разі загострення енергетичної кризи або після розроблення екологічно чистих технологій для використання чорного золота.
Європейська свобода. Резиденція прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера заперечила повідомлення у недільній британській пресі про те, що начебто поліція має речовий доказ проти керівника держави у справі про надання бізнесменам титулів в обмін на фінансування панівної лейбористської партії. Одна з газет твердила, що у розпорядженні Скотланд-Ярду є нотатка, написана рукою Тоні Блера, що пропонує відзначити 12 осіб, які анонімно позичили панівній лейбористській партії 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 28 мільйонів доларів. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко.
Згідно з інформацією газети Sunday Telegraph, Тоні Блер написав свою рекомендацію чорнилом на папері для внутрішнього урядового вжитку і підписався своїми ініціалами. Резиденція прем'єра на лондонській Даунінг-стріт це заперечила. Це абсолютно не відповідає дійсності. Такого документу не існує. Сам Блер у телевізійному інтерв'ю таким чином відреагував на прохання прокоментувати те, як він почувається у ролі першого в історії британського прем'єра під слідством у карній справі.
Я не хочу говорити про розслідування. Крапка. В кожному разі, ми про все довідаємося, коли закінчиться слідство. Чому б нам цього не дочекатися?
Коли ж інтерв'юер далі наполягав, Блер наголосив.
Щоб підвести під цим риску, ми обидва знаємо, що в мас-медіа наче рикошетом відбивається дуже багато всяких речей. Давайте ж дозволимо речам розвиватися належним чином. Почекаємо на результати.
У статті мовилося, наче нотатка Блера була серед документів з офісу прем'єра, що їх одержали детективи, і начебто це перший речовий доказ особисто проти нього. Згідно з Sunday Telegraph, слідство тепер припускає, що Блер пропонував дати перський титул і місце у палаті лордів парламенту усім 12 анонімним донорам партії, а не чотирьом, як вважалося раніше. Одначе він одержав пораду не робити цього. Поліція розслідує цю справу уже кілька місяців. Відповідно до закону про політичні партії, усі пожертви на суму у понад 5 тисяч фунтів стерлінгів мусять декларуватися. У таємниці можна тримати лише ті пожертви, що надаються як позика під відсотки. Поліція уже допитувала прем'єра у цій справі наприкінці минулого року. Раніше було заарештовано, допитано і відпущено під заставу двох близьких помічників Блера, відповідального за збір пожертв на виборчу кампанію лейбористів Лорда Леві та голову відділку комунікації офісу прем'єра Рут Тернер. Заарештовано було й одного з донорів, мільйонера і нині вже лорда, що йому було надано титул з рекомендації Блера, Кристофера Еванса. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. У Варшаві закриють найбільший у Європі базар.
Викладачі, чи лікарі, чи інженери, які були досить кваліфікованими людьми, які змушені були вдаватися, скажімо так, до комерції і торгувати на ринках.
Сьогодні Київ прощався з тризубим Стасом.
В цей день, коли загинули 300 українських школярів, задля майбутнього України, я вважаю, що тризубий Стас – це один з них.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду російської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародна політика в центрі уваги російських засобів масової інформації, огляд яких підготував Віталій Портніков.
Олександр Григорович Лукашенко лякає Росії розворотом на Захід, підкреслює газета «Ізвєсті». Видання намагається зрозуміти, наскільки реальним є такий сценарій і чи готовий Захід прийняти нового стратегічного союзника. «Ізвєстія» приходить до виставку. Білоруський лідер видає те, чого він бажає, за те, що може здійснити, створює міфи, малює нереальні геополітичні схеми і намагається примусити нас в усе це повірити. До щастя чи до нещастя Лукашенка не стали союзником Заходу. Президент Білорусі не Ющенко і не Саакашвілі. Жодний, навіть геніальний західний піар-технолог не буде здатний репрезентувати батька як демократа, що він постраждав від імперської політики Росії і тому заслуговує на допомогу і співчуття. Образ Лукашенка на Заході, підкреслює газета «Ізвєстія», сформований давно і цей образ негативний. На відміну від російських засобів масової інформації, які найделікатно висвітлюють події у братерській державі в лапках, «Ізвєстія» тепер це пише в лапках. Закордонні журналісти і політики всі останні роки назвали речі своїми іменами, у оцінках не шукали якихось делікатних висновків. А от щодо іншої країни, з якою у Росії непогані взаємини Ірану, тут російська преса більш дипломатична. Газета «Комерсант» називає Ігоря Іванова, секретаря Ради безпеки Російської Федерації, радником безпеки. Ігор Іванов знову буде намагатися примусити Тегеран піти на поступки світового співтовариства, підкреслює газети. Візит пана Іванова співпав із черговим серйозним загостренням взаємин між Іраном і Заходом і демонстративним підготуванням до нової війни у Персидській затоці, що її розпочали Сполучені Штати. Газета пише про російську гру на іранському напрямку. Як підкреслює видання, в той час, як Росія і Іран продовжують грати у минулу гру і намагаються використати один одного для отримання більшої ваги на міжнародній арені, Сполучені Штати починають розвивати нову лінію у взаєминах із Іраном. І ця лінія пов'язана із бажанням врешті-решт розібратися з цією країною і вирішити ці проблеми, які існують між Іраном і міжнародним співтовариством. Президент Буш звинувачує Уран у підтримці іракського опору і оголошує, що тепер Сполучені Штати будуть боротися не тільки з бойовиками, але й з впливом Тегерану в Іраку. А цей вплив, на думку президента Сполучених Штатів, і є однією з причин нестабільності в Іраці. Також російські засоби масової інформації зупиняються на банківських новинах і досить серйозних проблемах, які виникли після арешту банкіра Олексія Френкеля, якого звинувачують в організації вбивства першого заступника голови Центрального банку Російської Федерації Андрія Козлова. Олексій Френкель написав вже другу статтю, в якій звинувачує керівництво Центрального банку Росії у скорумпованості, описує також цілу систему хабарів у банківському нагляді Центрального банку і фактично назвав трьох чиновників Центрального банку, яких він підозрює у створенні цієї системи корупції. Це вже загиблий Андрій Козлов, а також інші керівники Центрального банку Віктор Мельников і Михайло Суков. Газета «Комерсант» друкує вже другу статтю Френкеля, який він передав із ізолятора, в якому знаходиться після свого арешту. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Він знає, чим готовий поступитися парламент у законі про Кабмін. Йому відомо, як відозміниться закон про опозицію, заради якого Юлія Тимошенко увійшла в альянс з політичним супротивником партії регіонів. І нарешті, чому він пише, але не оприлюднює свої останні вірші. Про все це розповість сам Олександр Мороз, голова Верховної Ради, у передачі «Перед мікрофоном свободи». Слухайте о 19.45.
Європейська свобода. Польський уряд хоче закрити найбільший у Європі базар, розташований на території Варшавського стадіону. В 70-х роках тут ще відбувалися спортивні змагання. Потім об'єкт занепав. Від початку 90-х років цю територію називають базар-стадіон. Особливого визнання ринок набув у підприємців з країн СНД. На місці базару за 250 мільйонів євро невдовзі буде зведено Польський національний спортивний центр. Про символічний кінець установи, що здобула почесне місце в історії європейської економіки періоду пострадянської трансформації, розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
У 1998 році під час найбільшого економічного процвітання товарообіг Варшавського базару «Стадіон» становив близько 1 мільярда доларів. За кордон того року було продано товарів на суму 90 мільйонів доларів. На території в 32 гектари працювало 7 тисяч фірм. Це лише офіційні показники, бо так званої «сірої зони» ніхто ніколи не досліджував. На стадіоні можна було дешево купити одяг, промислові товари, піратські компакт-диски, комп'ютерні програми, контрабандні алкохол і тютюнові вироби. На Варшавському базарі своїми товарами торгувало чи не найбільше громадян України. Про них говорить киянка, студентка престижного коледжу у Варшаві Ірина.
Трансформація економіки в нашій країні та пострадянських країнах вона проходила не так гладко і не мала такого великого прориву. А навпаки, коли викладачі чи лікарі були змушені після того, чи інженери, які були досить кваліфікованими людьми, які змушені були вдавати, скажімо так, до комерції і торгувати на ринках.
Економічний занепад Варшавського базару «Стадіон» почався на початку 21-го століття. Тоді економіки держав найчисленніших відвідувачів базару українців, білорусів та росіян поступово перетворювались на ринкові. Впроваджували візовий режим для країн Східної Європи. Про сьогоднішню ситуацію довкола базару «Стадіон» ми запитали керівника фірми, яка орендує об'єкт. Говорить Богдан Томашевський.
Знаєте, існує тут іще якийсь товарообмін. Однак наростає конкуренція. Певно, декому вигідно ліквідувати торгівлю на стадіоні.
Про плани польського уряду щодо повернення об'єктові його первинних функцій ми запитали в Міністерстві спорту. Говорить речниця міністерства Катерина Дорачинська.
Міністерство спорту планує на терені обласного стадіону десятиліття.
Міністерство спорту планує на території теперішнього стадіону величезний спортивно-відпочинковий комплекс. Такого не існує в цілій Польщі, не лише в столиці. Тут буде стадіон на близько 70 тисяч місць, спортивно-концертний зал на 15 тисяч глядачів і олімпійський басейн.
О параметрах олімпійських.
Речниця польського міністерства спорту переконана, що після ліквідації базару в 2009 році на об'єктах Національного спортивного центру відбуватимуться перші спортивні змагання. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у греко-католицькому храмі Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі в Києві, друзі, однодумці і просто небайдужі українці прощалися з відомим бардом Тризубим Стасом Станіславом Щербатих. Про життєвий та творчий шлях співака розповідає Кирило Булкін.
Київ прощався з Тризубим Стасом у День Героїв Крут, у храмі, біля якого встановлено хрест в пам'ять про 300 загиблих юнаків. Відомий композитор і продюсер Кирило Стеценко вбачає у цьому певну символіку.
В цей день, коли загинули 300 українських школярів задля майбутнього України, я вважаю, що Тризубий Стас – це один з них, тому що він самотужки намагався зробити так, щоб була Україна, щоб була українська Україна.
Інструментом, за допомогою якого Тризубий Стас, до речі, росіянин за походженням, робив українську Україну, була пісня, а жанром насамперед сатира. Його творчість – своєрідний зріз українського життя останніх 18 років. Від 89-го, коли пісні Барда уперше прозвучали на всю країну в рамках першого ж фестивалю «Червона рута».
Побачити наочно, то можна лише у нас. Наш повний, остаточний, запланований, керований та ще й перебудований
Проте не лише гумор був сильною стороною унікального таланту Тризубого Стаса. Його пісні могли бути й гнівними.
А в Чигирині розрили поле свині, там по святині бульдозри гудуть, бо замість Бога святла я дорога із тих, що так нікуди не ведуть.
А також ліричними та філософськими.
Мить, секунда, хвилина, година, тільки вчора вродилась дитина, а завтра це вже поважна людина. Чиїсь батько і дід ходить маятник крок за кроком, день за днем, а потім рік за роком, і навіть не встигнеш кліпнути оком, вгасав твій слід.
В одному з інтерв'ю Тризубий Стас сказав, що у будь-якому разі залишиться у виграші. Або в Україні стане краще жити, або його пісні завжди залишатимуться актуальними. Наразі вони актуальні, як ніколи. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
За зміну партії, фракції – покарання. Місцеві депутати ще до запровадження імперативного мандату приміряють його на себе. Перебіжчики відмовляються повертатися у рідні фракції, партії погрожують – позбавимо мандатів. Більше про емоції обранців і про зиск від страху партійного для виборців слухайте сьогодні у «Панорамі Свободи» о 20:30.
А на завершення європейської свободи – міжнародні новини від Василя Зінгалова.
Дякую, Людмило. Насамперед, вістки в контексті українському, з України. Продовжуємо тему оприлюднення закону про Кабінет міністрів на сайті Верховної Ради. Прес-служба президента не вважає, що оприлюднення закону про Кабінет міністрів на сайті Верховної Ради спричинить до набуття законом чинності. Про це сказано у роз'ясненні прес-секретаря президента Віктора Ющенка Ірини Ванникової, текст якого розповсюджений серед журналістів в Києві. Публікація закону про Кабінет міністрів України на інтернет-сайті Верховної Ради не означає набуття ним чинності, сказано у роз'ясненні. У роз'ясненні зазначається, що оприлюднення актів Ради, президента і Кабміну вважається їх опублікування в газетах «Голос України», «Офіційний вісник України», «Урядовий кур'єр», а також у відомостях Верховної Ради України. У Міжнародний день жертв Голокосту український народ висловлює щирі співчуття світовому єврейству, так сказав сьогодні президент України Віктор Ющенко. Глава держави нагадав, що під час Другої світової війни нацистами було знищено понад 1,5 мільйона українських євреїв. Втрачено сотні єврейських громад, які упродовж століть збагачували національне життя України. Українська держава докладає докладними зусиль, аби прояви ксенофобії та антисемітизму в сучасному світі більше ніколи не стали наріжним каменем чиєїсь державної політики, наголосив у своєму зверненні Віктор Ющенко у Міжнародний день жертв Голокосту. Подвиг героїв Крут є взірцем патріотизму, палкою любові та відданості батьківщині, вважає президент України, звертаючись до народу у День пам'яті героїв Крут. У мене на цьому все, Людмило.
Дякую. Це був Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин у передачі «Європейська свобода». Вона добігає кінця, її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. На все добре. Говорить радіо.